Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην παρέα της Παρασκευής. Τις ευχές μας, τις καλύτερες, τις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Εικόντου, Friday σήμερα ψάχνει προσφορές από μέχρι. Χρόνο να έχει και μάτια να χαζεύει, μας είπε πρωί-πρωί. Στην κονσόλα των ήχων ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Πήρε και αυτός κάποτε ένα πτυχίο, αλλά δεν φωτογραφήθηκε και με πρωθυπουργό. Στις μουσικές επιλογές, η Ήρα Πανανίδου ετοιμάζεται για τον μπαζάρ του βινιλίου εκεί στο Αν, στα Εξάρχεια. Όλο και κάποιο θησαυρό θα βρει. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, με τούτα και με κίνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Φίλες και φίλοι, μάλλον δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε ματιασμένοι ως χώρα, ως έθνος, ως κοινωνία. Από την εποχή του Σολομώντα είναι γνωστή η Βασκανία, το μάτι που λέμε, γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθούν μερικά πράγματα. Πρώην υφυπουργός φωτογραφίζεται με το πτυχίο του από το Κολούμπια ή Κολάμπια, όπως θέλετε το λέτε, δίπλα στον πρωθυπουργό με καμάρι. Γνωστή ηθοποιός συνομιλεί με τον πρωθυπουργό για όλα τα θέματα, πληροφορώντας μας ότι τον βρήκε κουρασμένο και προβληματισμένο, ενώ συνήθως οι πρωθυπουργοί είναι άνετοι και χαλαροί. Από την άλλη, η Ευρωβουλευτής του Πασόκ, η κυρία Εύα Καϊλή, μας έψεξε όλους όσους κάνουμε κριτική στο Μουντιάλ του Κατάρ, υπενθυμίζοντάς μας ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα και ότι κάνουμε μπούλινγκ στους Καταριανούς που πέτυχαν το αδύνατο. Κάτι σαν θηλυκό συμφαντίνο ένα πράγμα. Ανατρίχιασαν μέχρι και οι καμήλες. Και ήρθε και το άλλο διαστόματος πρωθυπουργού από την Πάτρα. Το καλάθι του νοικοκυριού δεν αφορά τους αριστερούς του Χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της Σαμπάνιας, είπε. Εδώ έχουμε μια σειρά ενστάσεων, αν μας επιτρέπετε. Το Χαβιάρι δεν είναι το ακριβότερο έδεσμα που κυκλοφορεί. Προηγούνται τα στρίδια, το φουαγκρά, το κρέας ματσουσάκα, το προσούτο και μερικά ακόμη. Όσο δε για τη σαμπάνια που είπε, αυτή κι αν είναι πλέον μπασκλάς που λέει και ένας φίλος μου, ειδικός πάνω στους αφρόδισσίνους. Κάτι μπιλιονέρ βότκα, κάτι τεκίλα λέει, κάτι κονιάκ παλαιωμένα και κάτι μπράντι την αφήνουν τελευταία και καταϊδρωμένη. Δύο τινά συμβαίνουν. Ή ο πρωθυπουργός είναι ανενημέρωτος ή θεωρεί κομμουνιστές και σοσιαλιστές φτωχαδάκια. Και για να σοβαρευτούμε, το ερώτημα είναι πόσο απέχει ο λαϊκισμός από τον ελιτισμό. Προφανώς ελάχιστα, γιατί αν ο λαϊκισμός εμπεριέχει το ψέμα, οι ελίτ που έχουν αποκοπεί από την κοινωνία απλώς υπηρετούν τον εαυτό τους ή μια επιλεγμένη μειονοτική ομάδα που μονοπολεί θέσεις εξουσίας. Για τις δίθεν ελίτ θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Γι' αυτό σας λέω, κάντε μια ευχή για το ξεμάτιασμα και βάλτε και κάνα καλά ζυωμάτι για τη Βασκανία.
Τηλεφώνησες πάλι να μου κάνεις κεφάλι, να σου πω να μου πεις. Κοίτα μόνο την ώρα, ούτε χτες ούτε τώρα θα φανείς συνεπής. Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιατρά. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι, μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω, να σε πιω ντεκλαρέ. Μου έχουν πει στο φλιτζάνι πως μια λίζα με κάνει φιλετάκια πουρέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι μπαξέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το ονειρέο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνεις ρελάνς. Με κουράζεις ρελίζα, θα μου κάψεις τη μίζα και θα...
Στην παρέα μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρλέτη.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Να είστε καλά. Είστε του χαβιαριού ή της σαμπάνιας, όπως σας έψεξε ο Πρωθυπουργός?
Προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει ίσως προσωπικές εμπειρίες εκεί στο σπίτι του Βολτέρου, ίσως να ξέρουν και από σαμπάνιες και από χαβιάρια. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται πέρα από αστεϊσμούς σοβαρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας εδώ και 1,5 χρόνο με τα θέματα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα θέματα της δημοκρατίας, όπου εκεί δεν χωρούν αστεϊσμοί ούτε υπεκφυγές, και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα κρύβεται και κάνει τα πάντα για να μην απαντήσει στα ερωτήματα που απευθύνονται σε αυτόν, πρώτον και κύριε, διότι αυτός φαίνεται ότι ήταν ο νεοχιστρωτής ενός μεγάλου πολιτικού σκανδάλου, του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, ένα σκάνδαλο που δεν έχει προηγούμενό του με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πια μετά το 1974.
Το γεγονός ότι, κύριε Σκουρλέτη, τη Δευτέρα έχουν κληθεί στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, οι πρωταγωνιστές, τι σημαίνει? Εκτιμάτε ότι θα έχουμε κάτι καλύτερο από ό,τι την προηγούμενη φορά, ή θα οχυρωθούν εκ νέου πίσω από το απόρριτο?
Καταρχήν υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν έρθει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια βαριά πολιτική ευθύνη, η οποία χρεώνεται στην κυβερνητική πλειοψηφία, όπου εμπόδισε αυτά τα πρόσωπα, προσπάθησε να τα προστατέψει εντός εισαγωγικών, να τα κρύψει, και δεν παρέστησαν ούτε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ούτε και στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αποτέλεσμα η Εξεταστική Επιτροπή να κάνει μια τρύπα στο νερό. Τώρα, πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν και να ασκηθούν όλοι οι νόμιμοι και προβλεπόμενοι τρόποι ώστε να παραστούν, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.
Μπορεί να γίνει και βία η προσαγωγή.
Προβλέπεται και αυτό. Προβλέπεται. Βεβαίως, εδώ το ερώτημα είναι τι θα κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. διότι αν ακολουθήσει την τακτική που είχε μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει να έρθουν να καταθέσουν αυτοί οι κρίσιμοι μάρτυρες. Και εδώ τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, έχουν γραφτεί ή ξαναγραφτεί σε πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης, άρα αυτό που περιμένουμε τώρα είναι πιστικές απαντήσεις. Από εκεί και πέρα το απόρριτο που είπατε δεν ισχύει για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Mm-hmm. Τι απόρριτο δηλαδή? Ο κύριος Δημητριάδης με ποια ιδιότητα? Ή ο κύριος Λαβράνος θα επικαλεστούν το απόρριτο? Ο κύριος Δημητριάδης τώρα είναι ένας απλός πολίτης, δεν έχει κάποια θέση τυπική τουλάχιστον στο πρωθυπουργικό γραφείο. Και ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Μπίτσιος είναι επιχειρηματίες, άρα μπορεί ο καθένας να επικαλείται τι είδους απόρριτο. Και αυτοί θα προστατεύσουν το απόρριτο με ποια ιδιότητα?
Μάλιστα.
Άρα δεν κολλάει πια.
Υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια, το οποίο έχει αρχίσει και ακούγεται τις τελευταίες μέρες. Αν δηλαδή ελοχεύει ο κίνδυνος να μετατραπεί όλη αυτή η ιστορία των υποκλοπών σε μια γραφικότητα, δηλαδή θα βγαίνουν λίστες με ονόματα, θα ασχολούμαστε όλοι με αυτά, θα μένει εκεί. Υπάρχει και το ερώτημα είναι γιατί η δικαιοσύνη δεν την τρέχει αυτή την ιστορία. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Νομίζω ότι όσο βγαίνουν στοιχεία, δεν κινδεύουμε τόσο από την γραφικότητα που λέτε, αλλά από την καταράκωση του κύρους της ίδιας της δημοκρατίας στον τόπο μας. Και αυτό αφορά πια και την δικαιοσύνη από μεριάς της. Διότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μένει αμέτωχη, απαθής. Να κάνει τα λιγότερα δυνατά ή να κινείται με τυπικές, στις οποίες τυπικών ενεργειών της. Εδώ είναι συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία και η ίδια έχει την υποχρέωση να αποδείξει την βασιμότητα ή όχι των στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και όχι βέβαια η δημοσιογράφοι όπως πάει να αντιστρέψει την ευθύνη αυτή η κυβέρνηση.
Ναι, γιατί ο δημοσιογράφος δεν είναι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτικό όργανο, ούτε αστυνομικό.
Κάνει ένα ρεπορτάζ, θέτει ερωτήματα, καταθέτει στοιχεία, οφείλει πια η δικαιοσύνη να δει αν αυτά έχουν βάση ή όχι και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα της γραφικότητας όσο τελικά της πτώσης πια της ίδιας της αξιοπιστίας των θεσμών και της ποιότητας της δημοκρατίας στην Ελλάδα που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή.
Μπορεί να οδηγηθούμε σε εκλογές υπό τη βαριά σκιά του να μην ξέρουμε ποιος παρακολουθεί ποιον και γιατί, διότι και το νέο νομοσχέδιο που θέλει η κυβέρνηση να φέρει δεν ξεδιαλύνει αρκετά πράγματα. Αντιθέτως θα έλεγα ότι δημιουργεί περισσότερες γκρίζες ζώνες.
Σωστά, με την ερώτησή σας βάζετε μια διάσταση αυτή δηλαδή της βαριάς σκιάς πάνω από την ελληνική δημοκρατία, την τελείωτη ελληνική δημοκρατία. Και προφανώς όσο παραμένει αυτή η σκιά και δεν ξεδιαλύνονται τα πράγματα, αυτό αποτελεί μια αρνητική παράμετρο που θα επηρεάσει πια και το ίδιο το πολιτικό κλίμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Γι' αυτό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, κάποιες μίνιμουμ προτάσεις που θα αποκαθιστούν μια εμπιστοσύνη πια των πολιτών στην ίδια την λειτουργία των θεσμών στον τόπο μας. Σε σχέση δηλαδή με την ευθύνη της ΕΥΠ, ποιος πρέπει να την έχει, τι θα πρέπει να έχει να φύγει από το πρωθυπουργικό γραφείο, να αναδειχθεί ένα πρόσωπο πηγαίνοντας στις εκλογές υπηρεσιακό ευρύτερης αποδοχής σε σχέση με τον Υπουργό Εσωτερικών κτλ. Τώρα σε σχέση με τον νόμο που υποτίθεται θα ερχόταν να θεραπεύσει τα πράγματα, μάλλον κινείται στην αντίστοιχη λογική, διότι κοιτάξτε να δείτε τι κάνει τώρα. Αντί λοιπόν να εισαγάγει κάποιες βασιές δημοκρατικές τομές σε σχέση με τον έλεγχο, τον δημοκρατικό έλεγχο της ΕΥΠ και δεν εννοούμε την κατάργησή της, ούτε προφανώς έχουμε την αφέλεια να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει απόρριτο γύρω από τα εθνικά θέματα. Αλλά το θέμα είναι πια να συνοηθούμε ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι, διότι το νομοσχέδιο πια το κάνει λάστιχο αυτό. Βάζει ζητήματα περιβαλλοντικά, βάζει ζητήματα βιομηχανικής πολιτικής και κατασκοπίας, όλο το εύρος σχεδόν της κυβερνητικής πολιτικής εντάσσεται μέσα σε εκείνους τους λόγους που δίνουν το δικαίωμα στην ΕΕΠ να παρακολουθεί τους πολίτες. Αυτό πια είναι η εμπέδωση της κατασκοπευτικής δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να πω, αυτό που επιχειρείται. Και δεν είναι το αντίθετο που έχουμε ανάγκη. Από διαφάνεια, από προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και από εξυγίανση και δημοκρατική λειτουργία των θεσμών μας.
Κύριε Σκουρλέτη, ένα μεγάλο θέμα είναι οι πληστηριασμοί. Το ερώτημα είναι, μήπως η κυβέρνησή σας δεν είχε κάνει κάτι καλά, μήπως άφηνε κάποια παραθυράκια?
Προσέξτε, τα πράγματα προφανώς που οδηγήσανε στα κόκκινα δάνεια, στους πληστηριασμούς, στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους, τα γνωρίζουμε και τα θυμόμαστε. Είναι εκείνη η πολιτική που χρεοκόπησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το μεγαλύτερό της, και κατ' επέκταση και την ίδια τη χώρα, και μας οδήγησε στα μνημόνια. Προφανώς φαντάζομαι ότι κανένας δεν το χρεώνει αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ, τον τότε μικρό ΣΥΡΙΖΑ, των ποσοστών του 4% και του 5%. Είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Το 2015 λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να διαχειριστεί μια κατάσταση ανέχειας φτωχοποίησης με δεδομένες πολιτικές, με συγκεκριμένα προβλήματα, και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα προστατευτικό πλέγμα ώστε να προστατέψει την μοναδική πρώτη και λαϊκή κατοικία. Δηλαδή, προφανώς κανείς δεν είπε ότι θα τελειώνανε οι πληστηριασμοί, έτσι. Mm-hmm. Άλλωστε υπάρχουν πολλά ζητήματα γύρω από αυτά τα ζητήματα για να λέμε τέτοιες κουβέντες. Αλλά μιλήσαμε με συγκεκριμένες, αναφερθήκαμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, γι' αυτό και δεν υπήρξαν τέτοιου είδους πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να προστατέψει κάποιες κοινωνικές κατηγορίες. Ο κύριος Σταϊκούρας πριν από λίγο καιρό είπε ότι στον νόμο Κατσέλη είχαν μπει οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι παταχτζίδες. Ποτέ δεν συμφιλιώθηκε η Νέα Δημοκρατία με τα προστατευτικά πλαίσια, διότι πάντοτε υπηρετεί το συμφέρον του τραπεζικού κεφαλαίου. Αυτό την ενδιαφέρει και αγνοεί οποιαδήποτε άλλη κοινωνική διάσταση του ζητήματος, του θέματος του ιδιωτικού χρέους και τις ανέχειες που οδηγεί τελικά τους πολίτες να μην μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία ή την εφορία. Διότι συνήθως αυτός που χρωστάει ένα δάνειο έχει και άλλες υποχρεώσεις. Γι' αυτό που χρειάζεται μια συνολική πολιτική γύρω από αυτό που ονομάζουμε ιδιωτικό χρέος, και σε σχέση με αυτό εμείς έχουμε καταθέσει κάποιες πρώτες συγκεκριμένες σκέψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν επεξέτεινε την παράταση του νόμου Κατσέλη, μετά έκανε το νόμο Κατσέλη σταθάκι και ψήφισε στην τελευταία του φάση ένα πλαίσιο που έβαζε μια σειρά ασφαλιστικές δικλείδες και υποχρέωναν πριν την έναρξη των πληστηριασμών τα funds να προβούν σε συγκεκριμένες προτάσεις ρύθμισης των χρεών προς τους δανειολήπτες. Αυτό σε πρώτη φάση το παρέτεινε για λίγους η Νέα Δημοκρατία και το κατήργησε με το νέο πτωχευτικό νόμο που ψήφισε, και οδηγήσανε πια σε αυτά που είδαμε προχθές σε σχέση με την συνάδελφό σας, την κυρία Κολογού. Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τα υπόλοιπα είναι ψεύδι και υπεκφυγές.
Κύριε Σκουρλέτη, μια τελευταία ερώτηση. Πληθαίνουν τα ρεπορτάζ, πληθαίνουν πληροφορίες ότι μπορεί μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρι να έχουμε εκλογές. Βλέπετε πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω με την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά αμφισβητείται από πάρα πολλές πλευρές. Κυρίως όμως υπάρχει μια κοινωνία η οποία δυσανασχετεί και οργίζεται. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι παραγωγικό αυτό το διάστημα, θα έλεγε κανείς. Οι υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια, υπάρχει μια ανασφάλεια δικαιολογημένη στην ίδια την κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στις διαθέσεις του κόσμου και την ίδια. Οπότε είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να οδηγηθεί σε εκλογές. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει για πάρα πολλούς λόγους. Κάποιος τους ανέφερε και προχθές. Θεωρεί ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα διάφορα deals που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. άσχετα εάν τελικά και αυτή η μεγάλη ευκαιρία των πόρων της, του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι πάει χαμένη, διότι αυτά κατευθύνονται σε συγκεκριμένα πολύ λίγα οικονομικά συμφέροντα, ενώ δεν υπάρχει μια πολιτική ευρύτερης αξιοποίησης της και διάχυσης της στην διάχυσης του στην ελληνική κοινωνία. Άρα, ναι, δεν το αποκλείω. Νομίζω ότι είναι όριμο και θα έλεγα κατά τη γνώμη μας απαιτείται κιόλας να πάμε το συντομότερο δυνατό.
Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κεφαλαιοποιεί εύκολα την όποια δυσθυμία της κοινωνίας απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα.
Το διαβάζω αυτό που λέτε στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια το στοιχείο των δημοσκοπήσεων δεν είναι ότι δεν κεφαλαιοποιεί. Αυτό είναι το ένα στοιχείο σύμφωνα με αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ όσο θα ήθελε, μια και εμφανίζει, αλλά η κατακόρυφη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, κερδίζει λίγο, η Νέα Δημοκρατία κατακρεμνίζεται. Αυτό είναι το στοιχείο που υπάρχει. Ωστόσο, για πάρα πολλούς λόγους ο οποίος έχουν εξηγηθεί, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πραγματική δημοσκόπηση που λέγονται εκλογές.
Κύριε Σκουρλέντη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε συνηθίσει, φίλες και φίλοι, ως κοινωνία να πέφτουμε από τα σύννεφα και μάλιστα χωρίς αλεξίπτωτο. Κολωνός, κυβωτός του κόσμου και πόσα άλλα. Στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Βουτυράκος, παιδοψυχίατρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουτυράκο.
Καλημέρα σας, κύριε Βαγκουλιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, το ερώτημα είναι πού χωλαίνει τελικά η πρόληψη.
Ναι, θέτεται, βάζετε το ζήτημα, εστιάζεται σε ένα θέμα που ελάχιστα έχει ακουστεί τον τελευταίο καιρό μέσα από αυτόν τον οριμαγδό των αποκαλύψεων. Ουσιαστικά, το σύστημα της πρόληψης είναι ανύπαρκτο ή για την ακρίβεια υπαρκτό αλλά και κατακερματισμένο. Εδώ πως ελείπουν στην κοινότητα δομές οι οποίες θα εντοπίσουν έγκαιρα τις ύποπτες, τις περιπτώσεις οικογενειών που έχουν υψηλό ρίσκο να έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, θα παρέμβουν προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Άρα καταρχάς λείπει σε επίπεδο κοινότητας ένα συνεκτικό σύστημα εντοπισμού και πρόληψης. Mm-hmm. Λείπει ένα συνεκτικό σύστημα παρέμβασης επίσης. Υπάρχουν κάποια έτσι ενσπαργάνο, ας το πούμε, δομές, οι οποίες όμως δεν είναι δικτυωμένες και δεν έχουν ένα συμπληρωματικό τρόπο λειτουργίας. Αναφέρομαι στις εισαγγελίες ανηλίκων, στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στους επιμελητές ανηλίκων, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες μόνο δουλεύουν ή πιο πολλές με έναν απαρχαιωμένο τρόπο, είναι υποστελεχωμένες και δεν έχουν ένα ικανοποιητικό σύστημα δικτύωσης μέσω πρωτοκόλων και μέσω έτσι ανάληψης συγκεκριμένων ρόλων. Αυτό είναι δύο πολύ σοβαρά ελλείμματα σε επίπεδο πριν φτάσουμε στην εισαγγελική παραγγελία για απομάκρυνση από την οικογένεια.
Κύριε Βουτυράκο, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελευταίο καιρό ακούγεται όλο και συχνότερα, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς. Είναι δυνατόν να αφήνετε σε ιδιώτες, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή επιμέλεια ανηλίκων? Μήπως πίσω από όλο αυτό το ωραίο, το κοινωνικής ωφέλειας έργο, υποκρύπτεται και μία τάση της πολιτείας να νύπτει τα σχήρας της?
Ναι. Θα έλεγα πως πριν μιλήσουμε για το αν ο ιδιωτικός ή μη κερδοσκοπικός φορέας ή ο δημόσιος φορέας θα έχει την ευθύνη των ιδρυμάτων, αν μιλάμε για ιδρύματα, θα έπρεπε να σκεφτούμε αν πρέπει να υπάρχουν τα ιδρύματα. Και ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι φροντίδας παιδιών που όντως παρά τις όποιες παρεμβάσεις η οικογένεια δεν μπορεί να είναι υποστηρικτική για αυτά. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες πια χώρες της Ευρώπης, δυτικής, μάλλον της πρώτης αρχής, ακόμα και αν αναφερόμαστε σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που έχει σε τέτοια έκταση ιδρύματα. Mm-hmm. Η ιδρυματική αντιπερίθαλψη είναι εδώ και δεκαετίες παροχημένη και σύμφωνα με όλες τις οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του UNICEF πρέπει να συρρυκνωθούν και να καταργηθούν. Άρα πριν μιλήσουμε αν ο ιδιωτικός ή ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει την ιδρυματική φροντίδα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έχει παραμείνει αυτός ο απαρχαιωμένος και επανασηματοποιητικός θεσμός για τα παιδιά έτσι, σε τόσο μεγάλη έκταση στη χώρα μας.
Πού το αποδίδεται αυτό?
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα έλεγα πως ένα πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, προχώρησε με πολύ δειλά βήματα τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι η αναδοχή. Τώρα, το γιατί παραμένουν αυτές οι αναχρονιστικές δομές. Θα έβαζα παραμέτρους έτσι μιας, ας το πούμε, κουλτούρας, δηλαδή δεν υπάρχει καταρχάς, διασυνειδητοποιήθηκε στον κόσμο πως αυτά τα καλά ιδρύματα που προστατεύουν τα παιδιά κλπ. Δεν είναι οικογένειες, δηλαδή δεν έχουμε και σαν κοινωνία κατανοήσει τη θυματοποιητική διάσταση αυτού του θέσμου, χωρίς να ακυρώνω τα πάντα. Νομίζω από εδώ και πέρα πως υπάρχουν τα διάφορα μικροσυμφέροντα έτσι, πάνω σε τοπικές κοινωνίες που είναι φαλτηρία για καριέρες, για ανάδειξη σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την αδιαφάνεια των χορηγιών. Υπάρχει, το βλέπετε και το βλέπουμε και με την Κιγκωτό, πάρα πολλά εκατομμύρια διακινούνται. Δεν θέλω να προδικάσω βέβαια μια δικαστική έρευνα, έτσι, αλλά είναι ένα σύστημα που παράγει τοπικές εξουσίες, διακινεί πάρα πολλά χρήματα με τις όποιες εξουσίες που συνεπάγεται αυτό. Υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις και αυτό φάνηκε και όταν τετραετίας έτσι έγινε μια προσπάθεια από την τότε κυβέρνηση για ενοποίηση των εταιριών προστασιών ανηλίκων, πόσες έτσι αντιδράσεις γέρθηκαν από όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα λοιπόν πως υπάρχουν και ισχυρές αντιστάσεις στο να γίνει μια μεταρρύθμιση. Θα έλεγα πως δεν υπήρχε ποτέ ισχυρή πολιτική βούληση.
Όπως δεν υπήρχε και το θίξατε πριν στην περίπτωση της αναδοχής.
Ναι, δεν έχει προχωρήσει η αναδοχή, παρότι το 2018, αν θυμάμαι καλά, ψηφίστηκε ο νόμος, ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει.
Κύριε Βουτυράκο, ένα ερώτημα. Τα ιδρύματα έρχονται σε επαφή μαζί σας, ζητούν τη βοήθειά σας?
Ναι, θα, η απάντησή μου είναι ναι. Είμαστε, δηλαδή, εγώ έτσι είμαι...
Έχετε και την εμπειρία του Πειραιά.
Ναι, δουλεύω σε κοινοτική δομή. Έχουμε παραπομπές από ιδρύματα, αλλά συχνά για διαχείριση, μη διαχειρίσιμων συμπεριφορών. Δηλαδή, ένας έφηβος, ο οποίος, ας πούμε, έχει εκδραματιστικές αντιδράσεις, παραβατικές ή προπαραβατικές, mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με ενδογενείς δυσκολίες που θα μπορεί να το ρυθμίσει με ψυχοθεραπεία, με φάρμακο, τόσο όσο με την πλαισίωση. Δηλαδή, ένα παιδί που ζει σε ένα πρόσωπο ίδρυμα των 20-25 παιδιών, που τίποτα δεν θυμίζει οικογένεια. Πολύ συχνά λοιπόν έρχονται ιδρύματα σε επαφή, ζητώντας ρύθμιση του παιδιού. Το παιδί όμως είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, διότι δεν είναι ψυχική. Η ψυχική του δυσκολία γεννάται ακριβώς από τον τρόπο με τον οποίο ζει σε ένα ίδρυμα.
Μάλιστα. Είστε σαφείς. Και εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα. Γιατί οι δημόσιες δομές έκλεισαν? Υπήρχε μια οργάνωση εκεί γύρω, νομίζω μετά το 12 μέχρι το 15-16, που υπήρχαν δημόσιες δομές στα νοσοκομεία, στους δήμους, στις περιφέρειες. Τι έγινε μετά και έκλεισαν όλα αυτά?
Εντάξει, μετά την κρίση έχουν συρρυκνωθεί απελπιστικά όλες οι δημόσιες δομές και οι δομές ψυχικής υγείας. Και σας μιλώ σαν λειτουργό της ψυχικής υγείας σε δημόσια δομή. Υπάρχει μια συνολική κατάρρευση λόγω των μνημονίων, λόγω πολιτικών επιλογών όλης της δημόσιας αντίληψης συστήματος ψυχικής υγείας. Εν προκειμένου για την πρόνοια, για το προνοιακό σύστημα, αν μιλάμε για πλαίσια κλειστής φροντίδας, η άποψή μου είναι πως δεν θα είναι απώλεια εάν χαθούν, αρκεί να υπάρχει ένα συντεταγμένο με σαφή χρονοδιαγράμματα πλαίσιο και πρόγραμμα από ιδρυματοποίησης. Δηλαδή, ένα πράγμα που λείπει στη χώρα μας είναι πως δεν υπάρχει μια σαφής δέσμευση χρονική για να υλοποιηθούν και οι σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν την παιδική προστασία σε όλη την Ευρώπη του τέλους της κλειστής περίθαψης. Δηλαδή, δημόσιες και ιδιωτικές δομές θα πρέπει να κλείσουν, μέσα όμως από ένα συγκροτημένο σχέδιο αναδοχών υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους μεγαλύτερους έφηβους, αναδοχής είτε περάσματος για αυτούς που δεν επανασύνδεσης με τις οικογένειες. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένα άλλο θέμα. Με μια δικαστική απόφαση κρίνεται ακατάλληλη μια οικογένεια και αυτό είναι διαπαντός.
Μάλιστα.
Μια οικογένεια όντως σε μια κρίση μπορεί να είναι παροδικά ακατάλληλη. Αυτό σημαίνει όμως πως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί σε μια επόμενη φάση να είναι πάλι κατάλληλη για να επανεκολουθεί το παιδί, αρκεί να υποστηριχθεί, να βοηθηθεί, να παρακολουθηθεί. Θα έλεγα λοιπόν πως ένα σχέδιο με δεσμευτικό χαρακτήρα του τέλους της ιδρυματικής φροντίδας που θα εμπεριείχε πρώτον, ας πούμε, υποστήριξη της ευάλωτης οικογένειας να επανακτοληθεί το μέλος, δεύτερον αναδοχής, τρίτον υποστηριζόμενης διαβίωσης και τέταρτον για τα παιδιά που, για τους ανήλικους που δεν υπάρχει καμία από αυτές τις διεξόδους μικρών δομών που θα μοιάζουν με οικογένεια των 3-4 ατόμων, θα ήταν η βέλτιστη δυνατή λύση.
Πάντως, κύριε Βουτυράκο, υπάρχει και μια με έντονη κριτική όσον αφορά την ανακριτική λειτουργία και πώς αυτή γίνεται με ανήλικα παιδιά. Εδώ, τι ακριβώς γίνεται? Τελευταία προέκυψε και ο εισαγγελέας ψυχίατρος. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό?
Αναφέρεστε στο...
Δηλαδή, λέω ότι ένα 12χρονο δεν μπορείς να το καλείς στη Γαδά να το ανακρίνεις 6, 7, 5, 10 φορές, όπως και ένα 15χρονο ή ένα 17χρονο, αν θα έπρεπε αυτό το πλαίσιο να αλλάξει νομικά βάσει μιας επιστημονικής αντίληψης.
Κύριε Βαβουλή, αυτό είναι ήδη έχει εδώ και περίπου ένα χρόνο αρχίσει η λειτουργία των σπιτιών του παιδιού. Δυστυχώς προς το παρόν μόνο στην Αθήνα και αν δεν ξέρω τι Θεσσαλονίκη αν έσαι σε ποια κατεύθυνση είναι, νομικά είναι ρυθμισμένο από το 17 ή το 18, δηλαδή η δικονομική εξέταση να γίνεται άπαξ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που λέγεται σπίτι του παιδιού με μια ολόκληρη διαδικασία με καθρέφτη ώστε να γίνεται διά του επαγγελματία και όχι διά του ανακριτικού υπάλληλου και όχι από τον ανακριτικό υπάλληλο. Απλώς δεν τηρείται. Στην περίπτωση που αναφέρεται, φοβούμαι πως δεν τηρήθηκαν αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, είναι ήδη νομοθετημένες.
Μάλιστα. Κύριε Βουτυράκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και εγώ για την δημοτική πρόσκληση, κύριε Βαγουλιά. Καλή συνέχεια.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave.
Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave.
Lay down, Sally, and rest here in my arms.
Don't you think you want someone to talk to?
Lay down, Sally, and no need to leave so soon.
I've been trying all night long just to talk to you.
See the morning light, coloring your face so dreamily. So don't you go and say goodbye.
Ξέρετε τι είναι το Info News. Γιατί κερδίζουν έδαφος οι πρωτότυπες προσεγγίσεις του ρεπορτάζ. Για να το δούμε λίγο. Στην παρέα μας ο συνάδελφος, ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος, είναι ο δημιουργός της σελίδας Info News στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Καλή σου μέρα, Πάνο.
Καλή σας μέρα. Καλή σήμερα, αγαπητέ.
Τι είναι τελικά το Info News? Είναι μια άλλη ματιά στο ρεπορτάζ ή είναι το ρεπορτάζ με άλλο μάτι?
Θα μου επιτρέψεις να σου πω πρώτα ότι η ρίζα του Info News έρχεται, είναι μάλλον σε μια μεγάλη εφημερίδα που δεν υπάρχει πια, στην ηλεκτροδικία.
Βέβαια.
Εκεί μάθαμε και γνωρίσαμε πράγματα τα οποία βγαίνουν μετά από πολλά χρόνια και υπάρχουν. Οπότε οφείλω να πω, είναι οφεινόμενος αυτή τη μέρα που αγαπάμε και οι εθνοί και οι φίλοι.
Βέβαια. Τελικά, για πάμε να δούμε τι είναι αυτό το Info News. Ποια είναι τα εργαλεία?
Λοιπόν, το Info News, επειδή εγώ είμαι γραφίστας και μετά δημοσιογράφος, δηλαδή είμαι δημοσιογραφίστας, έχω ως εργαλείο τα infographics για να πω κάτι χωρίς να γράφω ένα κατεβατό κείμενα.
Είναι αυτό που μας έλεγαν οι παλιοί στους εφημεριδάδες όσοι περάσαμε και πολλές καλές εποχές στις εφημερίδες, παιδιά, όχι άλλο πιλάφι.
Ακριβώς. Βέβαια, το να γράψεις ένα μικρό κείμενο 200 λέξεις είναι πολύ πιο δύσκολο από να γράψεις.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν και στο Info, με εργαλείο λοιπόν τα infographics, προσπαθώ κάθε Σάββατο να προβληματίσω με ένα θέμα που κυριαρχεί, μια έρευνα ή οτιδήποτε, ακόμα και μια φράση, να σχεδιάσω οπτικοποιημένα την άποψή μου.
Αυτό το θέμα πώς το επιλέγεις? Το επιλέγεις με την έννοια ότι μου είναι πολύ πιο εύκολο να το αποτυπώσω γραφικά, ή το επιλέγεις ότι είναι δύσκολο, άρα επειδή είναι δύσκολο θα το αποτυπώσω?
Είναι όλες οι πλευρές. Μπορεί να είναι μια έρευνα, μπορεί να είναι μια φράση, μπορεί να είναι η καταδίκη του Λιγνάδου, ας πούμε, που έβγαλα 5 νούμερα, δηλαδή πόσες φυλακές, πόσα χρόνια έφαγε, για πόσες υποθέσεις. Να μείνουν δηλαδή στο κοινό, γιατί τα περισσότερα πράγματα μπορεί να είναι και γνώριμα να τα ακούμε, αλλά προσπαθώ με την οπτικοποίηση να καταφέρω να μείνουν στο μάτι του αναγνώστη βασικά πράγματα. Μπορεί να είναι μια εικονογράφηση, μπορεί να είναι μια φωτογραφία, μπορεί να είναι μια φράση, μπορεί να είναι ένα τραγούδι, ένα σύμβολο. Και επειδή οι εφημερίδες ακολουθούν πια το κινητό και τα site, πρέπει και οι εφημερίδες να μπουν σε αυτή την εποχή της εικόνας και με τέτοια στοιχεία μέσα στην ύλη του.
Εδώ το ερώτημα είναι το Info News είναι πλήρης πληροφορία χωρίς δεσού, ύφους και καλολογίας, ή είναι εν μέρη πληροφορία και μετά ο αναγνώστης να τρέξει να μάθει κάτι περισσότερο?
Είναι περισσότερο προβληματισμό. Δεν θα βγάλουμε στην κλίση, αλλά φαντάσου, θα σου πω ένα παράδειγμα. Μου στείλανε ένας αναγνώστης μια φωτογραφία από το νοσοκομείο Έλενα, που ένα Info News το είχαν κάνει κορνίζα στον δρόμο του νοσοκομείου. Και μάλιστα αναφερότανε για ένα θέμα που θα κάνει για τον Ζακ. Είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, δηλαδή, ακόμα και αν είναι διαχρονικό κάτι, πέρα από το εφήμερο της συγκεκριμένη ημέρα που δημοσιεύεται, έχει μια δύναμη διαχρονική.
Αυτή η διαχρονικότητα υπερβαίνει τη φωτογραφία?
Υπερβαίνει, δεν είναι θέμα ούτε φωτογραφία, ούτε σχεδίου. Είναι θέμα του θέματος, του δημοσιογραφικού. Ένας Έλληνας που μένει στο Βέλγιο του είχαν στείλει φωτογραφίες από το καράτεπέ μετανάστες και τις έστειλε στο Info News και κάναμε μια σελίδα με σκηνές που δεν μπορούσαμε να δούμε. Δηλαδή ενεργοποιεί πράγματα και δεν είναι θέμα ούτε φωτογραφίας ούτε σχεδίου. Είναι θέμα να προβληματίσουμε με θέματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα.
Πάντως πάνω, επειδή τα Info News αποτυπώνονται εύκολα, έτσι, ναι. Μου έχει μείνει αποτυπωμένο το κείμενο της Λίνας, της Νικολακοπούλου, μου έχουν μείνει αποτυπωμένα οι προσεγγίσεις πάνω στον Θοδωράκη, στον Γλέζο, λέω τυχαία τώρα, έτσι. Ναι. Πόσο επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να καθοδηγεί στον αναγνώστη? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
Να τον καθοδηγώ πώς, δηλαδή? Να τον καθοδηγώ.
Σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, αντίληψης, ερμηνείας πραγμάτων.
Κοίταξε να δεις, αν θυμάσαι και ο Κίτσος Οτεγόπουλος έλεγε, αφού έβαλε την υπογραφή σου, έχεις
συνεχθεί. Ναι, σωστά.
Και επειδή το υπογράφω, είναι κάτι που είναι δικό μου, το οποίο πολλές φορές λένε ότι ο κόσμος θέλει αυτά. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν ο κόσμος θα θέλει, αν ο κάθε δημοσιογράφος ή ο κάθε άνθρωπος που έχει συνεχθεί μιας άποψης, καθορίζει τα δύο πράγματα. Ναι, πολλές φορές φοβάμαι να κάνω πράγματα, περισσότερο με τη θυσιαρχή, γιατί είχα και απειλές. Αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να πω ας μην το κάνω. Δηλαδή, είναι και πολλά πράγματα που είναι και δύσκολα, με ναρκωτικά, με ας πούμε ένα χαρακτηριστικό. Είχε πάει μια κυρία μέσω πανδημίας να βάλει λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος. Σκότωσε μάλλον. Είναι μια σκηνή, ένα βίντεο, το οποίο κάποιοι αστυνόμοι μας αρπάζουν την αθοδέσμη της κυρίας.
Ναι.
Και αρχίζουν να τα χτυπάνε, να τα διαλύουν την αθοδέσμη. Δεν ξέρω να το θυμάσαι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό εγώ το έκανα Info News με ένα QR code και με έναν τίτλο «Ποιος φοβάται τα λουλούδια» και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ήταν συγκλονιστικό. Και θέλω να πω ότι μετέφερα το βίντεο μέσα στη σελίδα της εφημερίδας.
Αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά να μετατρέψεις λέξεις σε κώδικες?
Κοίταξε, με την τεχνολογία έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμα και το χαρτί να είναι διαδραστικό. Δηλαδή γράφουμε κάτι, αναφερόμαστε σε ένα τραγούδι, βάζουμε το QR code, αυτό το σηματάκι, ποιος ο άλλος ο αναγνώσεις με το κινητό αμέσως ταυτόχρονα με την ανάγνωση ακούει και μια μουσική, το θυμίζεις ότι μπορεί να ταυτίζεται με αυτό και όλα αυτά μια ομορφιά. Δεν είναι δυσκολία, είναι ένα δυσκολία, είναι θέμα διάθεσης, στάση απέναντι στα πράγματα. Αυτό εγώ θα έλεγα, δεν είναι θέμα αν με δυσκολεύει ή όχι. Ξέρεις τι με δυσκολεύει? Με δυσκολεύει να μπορώ να έχω θέματα που να ταρακουνάν τα πράγματα.
Mm. Και
να έχουν και μια μυρωδιά, να έχουν και μια μυρωδιά, να έχουν κάτι.
Πάνω, τι άλλο να σου πω, να σου ευχηθώ να είσαι πάντα δημιουργικός, να έχεις πάντα κουράγιο, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ, καλή σημερα, καλή δύναμη.
Να είσαι καλά. Καλημέρα μας στη Μαρία από τη βροχερή Μυτιλίνη και στο Θανάση από τα πανέμορφα Χανιά. Ο πόρος είναι μαγευτικός στο φθινόπωρο, έχει καλή παρέα, έχει ωραίους μεζέδες, έχει εξαιρετικά κρασιά και τσίπουρα και γλεντζέδες. Αλλά έχει και όμορφα κτίρια με εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα, τον πρώτο ναυστάθμο της Ελεύθερης Ελλάδας. Εκεί λοιπόν, στην παρέα του ναυστάθμου που είναι εξαιρετική σε όλα τους και στον κύριο Δημητρίου, αφιερωμένο εξαιρετικά. Με τούτα και με κίνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και προσοχή, οι ιοί παντός τύπου κυκλοφορούν.
Διώξε με απόψε σαν αμαγρύο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει.
κρατήσεις μονάχα από συμπόνια. Το κρύο το συνήθισα, θα αντέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει.